jsme řekli, že bychom to měli pobudit, pač vidím se znepokojím na druhé straně, jak málo lidí najde odvahu jít opravdu do politiky. Pořád ještě vidíme, někteří tam už příliš dlouho, včetně mě například, někteří měla odstoupit, ale je příliš málo, kteří dneska chtějí opravdu do politiky. Já jsem to viděl teď před těmi evropskými volbami, ale taky senátními volbami, že komunálními volbami, že spousta lidí, kteří vidím, že by byli dobří kandidáti, když je usloví, tak potom z toho vycouvají. Nejdřív projeví zájem, ale když se známe s tím, jakou práci to obnáší. A tím já připouštím, že práce politika není zrovna vábná. Znamená to, že máte obyčejně pokažený večery, pokažený víkend a tak dále. A když nekážete, tak taky v politice moc nevyděláváte. To je zase naše závislivá společnost. Nepřeje poslancům plat, který by jejich odpovědnost, i ministr odpovědnosti odpovídá. Tak je to trošku divný v nás. A to jsem si řekl, že by bylo dobré pobudit zájem o politiku, zahájit diskuse po celé republice a kdyby výsledek byl, že by předsedou někteří lidi se začali zajímat a začít komunální místí, cokoliv, začali se angažovat, tak by byli šťastné. Roli to nějak ve straně, budu ještě šťastnější, ale připouštím, když vstoupí do, nebo se angažují s jakoukoliv demokratickou stranou, tak bych to považoval už za velkou výhru tohoto fóra. Prostě, aby noví lidi přišli, aby se rozšířilo to, co máte v skandinávských zemích, například v Holandsku, že my, občané, jsme odpovědní za náš osud. Že ne ti nahoře, jak je u nás, a oni to rozhodnou bez nás, když že je to na nás, na občany, aby jsme se pohnuli a rozhodli o našem osudu. My jsme pořád ještě taková vrchnostenská společnost, která očekává, že vláda a stát všechno na ně udělá a nehodlají se sami tam angažovat a pak se diví, jaký výsledky jsou, kteří o politici se uchopí moci a potom se reptá v hospodě. Já jsem proti tomu pouze reptatí v hospodě, i kde byl předpívaný rád taky, ale že by bylo důležitější, abychom se sami angažovali. To je smysl, jenom bych chtěl rád říct na úvod těchto diskusí, pobudit zájem. Dneska máme na pořadu dvě věci. Jedna je, že se budeme trochu bavit o volebním systému. Pak jsme často zaslechli, že jeden z důvodů neúplně šťastného vývoje je naší demokracie, náš volební systém. Já jsem sice osobně přesvědčen, to není na volební systém, ani než na lidech, ale aspoň se o tom může diskutovat. A samozřejmě taky vývoj na Ukrajině budí velkou pozornost a velké otázky. Tak, ale teď už se přijde do omluvy, rád bych teď přenechal slovo moderátorovi. Prosím.
Dobře, děkuji. Já se jmenuji Pavel Šaradina, působím na katedře politologie evropských studií. Dnes jsem byl povolán víceméně jako záskok, protože moderátor, který měl vést debatu, tak se omluvil. A možná vlastně, kdo znáte mé kolegy, tak se bude trošku divit, protože vlastně oba dva pracují na katedře, kde jsem já. To znamená, že v podstatě by vám mohlo připadat, že tato debata bude nějakým způsobem strojená a že já všechno vím. Není tomu tak, protože po mé pravici sedí náš vedoucí katedry, docent Tomáš Lebeda, kterého se velmi dobře znáte, a po mé levici, aniž by to něco symbolizovalo, stojí nebo sedí doktor Karel Kouba, který ale zároveň působí také na katedře politologie a tam je plným úvazkem v Hradci Králové. Možná by se vám tady mohlo zdát, že velmi často si povídáme o politice, když se potkáváme na chodbách, není tomu tak. Vy vlastně o politice spolu téměř vůbec nehovoříme, protože na to není vzhledem k různým administrativně byrokratickým úkonům příliš čas. A skutečně, pokud spolu jednáme nebo bavíme se o něčem, tak jsou to právě tyto záležitosti a na tu politiku nám zůstává velmi málo času, takže já spíš oba dva své kolegy čtu, než bychom se o tom bavili, takže doufám, že ta příležitost dnes bude. Máme tu v podstatě téma volebních systémů, které skutečně od roku 1989 určitě byl promyšlen volební systém do federálního shromáždění i dobou obou národních parlamentů, tak od té doby v podstatě permanentně hovoříme o tom, jestli ten volební systém je dobrý nebo špatný, jak už by zaznělo, jestli je slabý, jestli produkuje výsledky odpovídající voličskému rozložení a tak dále, a tak dále. V podstatě jedna taková nejvážnější změna toho volebního systému byla provedena v době takzvané opoziční smlouvy, tedy při dohodě dvou nejsilnějších politických stran navzdory vlastně toho zbytku, navzdory těm stranám, které si zůstaly v opozici skutečné. Od té doby však se několikrát hovoří o dalších možných změnách, dokonce už jsme měli za Topolánkovy vlády nachystán návrh této změny. A já bych se nejdříve tady na úvod zeptal obou hostů, proč jsou debaty o volebním systému důležité, vlastně, co ten volební systém nám ovlivňuje.
Já začnu možná trošku ze široka. Debaty o volebním systému jsou velmi časté, ne u nás, ale v zahraničí. Často vyústí skutečně nějakou reálnou volební reformu. A někdy ta reforma je úspěšná, někdy je úspěšná méně, někdy naplní očekávání, někdy nikoli. A velmi důležité je, jestli ta očekávání, která spojeme s různými volebními reformami, tak jsou očekávání legitimní, nebo nejsou legitimní. Jestli do té volební reformy očekáváme to, co nám skutečně přinést může, anebo jestli si od ní slibujeme něco, co si od ní vlastně slibovat ani nesmíme, protože volební reforma nic takového neumí. Obávám se, že ten stávající stav české politiky vyžadujeme více, než jenom volební reformu. Volební reforma může být jedním ze střípků mozaiky toho, jak třeba postupně vylepšit fungování institucí, které mohou potom přispívat k tomu, že ta politika bude fungovat jiným způsobem a i my ji budeme vnímat jinak. Ale není to prostě žádný samospásný nástroj, jako se to někteří lidé myslí. Vzpomeňme například na některé aktivity, například pana Janečka, který v podstatě nás přesvědčoval, že pomocí volební reformy odstraníme korupci. Tak to je samozřejmě nesmyslné. Ty jevy nebo ty důsledky, které se něco nejčastěji s volebními reformami spojovány, tak v podstatě jsou obvykle omezovány na buď to reprezentativitu parlamentu, to jsou většinou volební reformy v zemích, kde mají nějaký velmi reduktivní volební systém, jako to bylo třeba na Novém Zélandu, kde měli v podstatě do té britské tradice většinový systém, a tak v 93. prostě přistoupili ke změnu na poměrný systém takového německého typu, tedy výrazně personalizovaný. A v podstatě cílem bylo dosáhnout toho, aby parlament byl proporčně složen, aby tam prošlo více politických stran, aby to nebyly jenom dvě strany, které se permanentně střídají u moci a vládne vždycky jenom jedna. A to se podařilo. To znamená, byla tam nějaká očekávání a ta se podařila plně, protože očekávali to, co skutečně ta volební reforma přinést mohla. Pak jsou jiná očekávání, někdy se, jak se očekává právě opak, tedy, že třeba volební reformou a zavedením nějakého více reduktivního, většinotvorného volebního systému stabilizujeme vlády, to znamená, že ty vlády nebudou tak slabé, budou pevnější, budou složeny třeba z menšího počtu koaličních stran, nebo dokonce budou jen jednostranické. Za takovýchto okolností ale většinou už to není tak jednoduché. Pokud chceme dosáhnout toho opaku, tak tam je mnohem více proměnných, které vstupují do hry. A ne vždycky se to samozřejmě volební reformou musí podařit. Ukazuje se, že celá řada zemí, která si od volební reformy slibovala, že vyřeší nějaký problém, třeba právě nestabilních vlád, tak nakonec úplně spokojená nebyla. Konec konců Itálie při přechodu z první na druhou Italskou republiku v první polovině 90. let, tak také vlastně dosahla nějakých změn pouze s částečnou úspěšností. Teď samozřejmě srovnání s tím, jak fragmentované ty strany byly a jak nestabilní ty vlády byly do těch 90. let, tak to v podstatě částečný úspěch byl. Ale když se podíváme na Českou republiku, tak je velkou otázkou, jestli vlastně dneska by volební reforma skutečně byla tím nástrojem, který může stabilizovat české vlády. To, že vlády u nás jsou nestabilní, to, že jsou křehké, že se rozpadají a že ani nejsou moc akceschopné, to je celkem evidentní. Když si vezmeme první volby v samostatné České republice, to byl rok 1996, a začneme ty vlády počítat, tak zjistíme, že ta průměrná délka vlád je asi do čtvrtě, jestli se nepletu, což je velmi málo. Ale otázka je, co je příčinou toho, že ty vlády se rozpadají, že ty vlády jsou nestabilní. Taková ta jednoduchá politologická poučka by skutečně mohla vést k tomu, zaveďte většinotvornější systém, budete skládat koalice z menšího počtu členů, z menšího počtu stran a budou stabilnější. To je ale jenom část té pravdy a teď je otázka, jestli dokonce ta důležitější. Řada těch vlád je tady nestabilních nikoli proto, že by se ty politické strany mezi sebou nedokázaly dohodnout, že by nedokázaly uzavřít nějaké dlouhodobější kompromisy. To samozřejmě také. Ale je tam ještě jeden velmi silný faktor, možná dva silné faktory. Tím jedním je přítomnost antisystémové strany, komunistické strany, se kterou lze těžko do nějakých volebních koalic počítat. A když se vlastně zmenšuje ten prostor, ve kterém hledáte tu nadpoloviční většinu. A ten důvod, který je podle mě ještě důležitější, je uvnitř těch stran. A to je fakt, že ty strany jsou vnitřně velmi nejednotné, nedisciplinované, podléhají tendencím k fragmentaci. A v podstatě, když se podíváme na několik velmi zásadních vládních krizí v nedávné minulosti, tak zjistíme, že vlastně naprostá většina z nich vyplývala z toho, že se rozpadla nebo rozštěpila některá z těch vládních stran. A toto volební reformou nenapravíme. Takže netvrdím, že volební reforma nebo diskuze o volební reformě je zbytečná. To v žádném případě. Já si dokonce myslím, že Česká republika by si zasloužila trošku jiný typ volebního systému, ale nečekejme od toho, že se všechno vyřeší. Těch příčin, třeba jenom těch nestabilních vlád, je více. A těch problémů, které Česká republika má, je ještě více než jenom nestabilní vlády.
Na druhou stranu, já bych určitě neomezoval efekty volebních systémů jenom na otázku vládní stability, protože volební systémy mají řadu dalších dopadů, které známe ze různých srovnávacích výzkumů. Jeden z dopadů volebních systémů je otázka volební účasti, což může být hodnota sama o sobě. Víme například, že poměrné systémy o mnoho procent zvyšují volební účast než třeba většinové systémy. To samo může být důležité v okamžiku, kdy volební účast je nějakým indikátorem toho, jak jsou lidé aktivní, jak se zajímají o politiku. Zastoupení žen v parlamentu. Myslím si, že v České republice poměrně málo diskutované téma. Víme zase třeba, že poměrné volební systémy napomáhají reprezentaci nejen menšin, ale také rovnoměrnější reprezentaci té společnosti jakoby zrcadla, kde se zrcadlí v tom parlamentu. A že tam, kde jsou větší volební obvody a je poměrné zastoupení, zasedá více žen v parlamentech, než tam, kde mají více personalizované volební systémy a mají většinové systémy. Ale mohli bychom hovořit o řadě dalších efektů. Prostě ty volební systémy nejsou neutrální z hlediska výstupu té politiky. Jedno z těch velkých témat je otázka, jak se vlastně tvoří politika a jaké motivace mají poslanci zvolení v různých typech volebních systémů. A existuje řada argumentů, které říkají větší personalizace volebního systému, větší možnost voličů vybírat si své kandidáty třeba v rámci nebo napříč politickými stranami, zvyšuje míru klientelismu a korupce v tom daném systému. Existují další argumenty, které ukazují, že ty volební systémy mají jednoznačný dopad na ekonomickou politiku. Poměrné zastoupení s přísně vázanými kandidátními listinami zvyšuje možnost, že ta země projde zásadními ekonomickými reformami. Víme, že poměrné zastoupení například pomáhá hospodářskému růstu celkově ve srovnávací perspektivě. A tak dále, a tak dále. Mohli bychom se bavit o těch jednotlivých aspektech a myslím si, že otázka každé volební reformy je dát na misku vah nejrůznější pro a proti. Žádný volební systém není ideální, každá země má trochu jiný volební systém než jiná země, nikdy v žádné zemi nejde úplně stejný volební systém, ale je možné se inspirovat, je možné si říct, co v některé zemi naprosto nefungovalo a co v některé zemi může fungovat. Myslím si, že ta současná debata v české politice, v politologii se příliš zaměřuje na ty efekty, třeba na počet stran a na strany jako takové, nebo na vládní stabilitu, ale těm volebním systémům můžeme přičítat i další, podle mého názoru, docela důležité efekty, o kterých má smysl vést debatu.
Tak děkuji. Nebo jsou zajímavé věci, pokud o volební systémy máme různá pravidla, nebo máme nyní stejná pravidla, jako byly třeba v roce 2006, 2010, 2013, a přesto ty volební výsledky dopadly naprosto odlišným způsobem. Takže možná vlastně kalkulovat dopředu, jakým způsobem by mohly dopadnout, jestli budou mít skutečně takový efekt, jaký jsme zamýšleli, to je přirozeně věc spíše prognostiků. A zajímavé je, že také politické strany vlastně oni spíš reagují na ty momentální problémy. Já si vzpomínám, když Občanská demokratická strana vlastně dlouhodobě prosazovala posílení většinových pravidel, většinového systému, možná i zavádění většinového systému. A najednou, když měla vlastně partnera Malou stranu zelených v tom období 2006-2009, tak najednou vlastně přicházela s něčím naprosto jiným. A to byla taková výraznější změna. Dneska já vidím takové dva zásadní problémy nebo dva návrhy. Jednak posilování vlastně prvků přímé demokracie nebo posilování způsobu volby, to znamená přímé volby, ať už to týká starostů nebo hejtmanů, a konec konců teď jsme to viděli v těch prezidentských volbách. A pak jsou to kosmetické úpravy, jako například Jiří Dienstbier chtěl úplně zrušit tu 5% hranici nutnou pro postup na těch kandidátkách. A pak jsou tu vlastně také podle mě takové zásadní návrhy, jako má například TOP 09. A to bych se vás, pane předsedo, zeptal, proč vlastně vy přicházíte s tím, že byste chtěl prohodit volební systém do Senátu s volbami do poslanecké sněmovny? Možná, kdybyste si vzal mikrofon?
Z následujících důvodů, že toho času máme stav, že senátoři jsou, jak známo, zvolení pro jistý obor nebo okrsek a senátor je za Olomouckého nebo Přerovského nebo Znojemského a tak dále. Nicméně, jak známo, nemůže hlasovat v rozpočtu, takže ten, který je opravdu spjatý s tím okrskem, nemá nejmenší možnosti svým voličům a svým lidem pomoci. To je jedna věc. Za druhé, samozřejmě je důležitější všude poslanecká sněmovna v Evropě. Jsou-li vůbec dvoukomorový systémy. Je to taky u nás. A kdo, pánové, dámy a pánové, zná svého poslance? Tady to je. Tím, že to stanoví krajský sekretář a strany, tak máte, řekněme, anonymitu poslanců. Kdybychom volili poslance konkrétní, tak by byli známější. Dotyčný poslanec by se musel opravdu ucházet ve svým volebním okresu, obcházet ulice a tak dále, tak by se s občany seznámili a občané znali jeho. Je to systém jako například i v Anglii a tak dále. Prostě já jsem proto, abychom zdůraznili odpovědnost a roli jednotlivého poslance a nepřenášeli to na anonymní stranické sekretariáty. Proto bych byl, abychom měli poslance, kteří jsou spjatí příliš přímo ve svém obvodu, byli tam voleni, a na druhé straně, aby byl tedy komorový systém jenom smysl, když v obou komorách je odlišný volební systém, že bychom v Senátu, jehož pravomoci bych pokud možná asi poměrně navýšil, měli poměrný systém, aby taky malé skupiny, menšiny a tak dále měli v Senátu svůj hlas. Proto jsem navrhoval, že by právě ty dva systémy se měly prohodit, kdyby to bylo opačně, než je to u nás, že to by bylo oni přece jenom poněkud praktičnější.
Tak děkuji. Můžu se zeptat vás, co říkáte na takový tu návrh?
Dobře, tak já začnu, protože abys takovým návrhem nesouhlasil, z následujících důvodů, myslím si, že většinový systém není vhodný pro volby do České poslanecké sněmovny. Jeden z těch důvodů je ten, že jaká je vlastně diagnóza toho stavu české politiky. Já myslím, že už o tom trochu byla řeč, že jedna z těch velkých nemocí je slabost politických stran. Co to znamená? Znamená to personální vyprahlost. Prostě strany nemají straníky. Málo lidí jde do politiky z různých důvodů, když je to frustrace, nedůvěra k politice, obecné nějaké klišé o té politice. A máme strany v poslanecké sněmovně, které mají 8 členů a které jenom na základě nějakého podnikatelského marketingového záměru uspěly v té poslanecké sněmovně. Ale jiné strany na tom nejsou mnoho lépe z hlediska počtu členů. To je jeden problém politických stran. Druhý problém politických stran je, že postrádají nějaké ideologické ukotvení, že by bylo jednoznačné, za jaký program vystupují a za co mají potom skládat ty účty voličům. Pokud mají volební systémy nějaký efekt na sílu těch stran, ať už tu programovou ukotvenost nebo personální stabilitu, tak jsou to právě poměrné volební systémy, které posilují politické strany. Naopak ty většinové systémy mají tendenci k tomu, že můžou vytvořit za určitých podmínek poslaneckou sněmovnu plnou solitérů, kteří jsou svázáni s regionálními zájmy, zastupují nějaké partikularistické, provinční, parochiální zájmy, které jsou často v rozporu se nějakými kolektivními zájmy. Kolektivními zájmy typu investice do vzdělávání, investice do zdravotnictví. Regionální zájmy jsou často zájmy typu, jako poslanec pomůžu někomu vybudovat golfové hřiště a budu následně za to sklízet ty zásluhy, nebo pomůžu vybudovat školu. Ale ty veřejné statky, o které by mělo jít v politice především, jsou reprezentovány zájmy ideovými jednotlivých politických stran. A k tomuto poměrné zastoupení pomáhá, na rozdíl od toho většinového systému. To je jeden z důvodů. Další důvod, který je, a už jsem to trochu zmínil, je podle mě otázka klientelismu. My na něho v České republice, tady není klientelismus v té tradiční podobě. Klientelismus ve smyslu výměna nějak politické podpory formou hlasování za nějaké statky a za nějaké prebendy. Například nakupování hlasů. Nebo to, že by poslanec prosadil zaměstnání, nějaké trafiky pro nějaké své podporovatele a tak dále. Nemáme s tím tady tuto zkušenost proto, že ten poměrný volební systém tomu umožňuje zabraňovat. Na druhé straně v okamžiku, kdy budeme regionalizovat tu soutěž stranickou do malých obvodů, kde budou dominovat prostě lokální témata oproti celostátním tématům, tak se vystavujeme tomuto riziku, že ten klientelismus tímto způsobem posilujeme. Existují země, kde většinový volební systém funguje, jako třeba ve Velké Británii nebo ve Spojených státech, a to nepopírám, Na druhé straně ta naše zkušenost by se neměla zaměřovat jenom na Velkou Británii, spíše bychom se měli poměřovat s postkomunistickou Evropou, protože jsme v tom postkomunismu až po uši. A tam vidíme velmi, velmi špatné zkušenosti s tím, jak funguje, jak fungují třeba většinové složky smíšených volebních systémů, jako třeba na Ukrajině, o které za chvilku budeme hovořit. A je to spíše problematický mechanismus. To jsou jeden z těch důvodů, proč bych to nedoporučoval, ale že je to bez debatu.
Ta základní úvaha mít dolní sněmovnu volenou většinovým systémem a horní sněmovnu poměrným systémem je v podstatě na první pohled logičtější, než to mít opačně. A z hlediska těch teorií, které byly formulovány v prostředí etablovaných západních demokracií, by to dávalo nejspíš větší smysl, protože pokud ta dolní sněmovna konstituuje vládu, tak máme parlamentní režim a vláda se musí opírat o pevnou parlamentní většinu, tak by bylo asi dobré, aby ta sněmovna byla volena tak, aby ta vláda se opírala o pokud možno pevnější, kompaktnější parlamentní většinu a tu by teoreticky měl spíše přenést ten většinový systém. To je taková ta jakoby základní úvaha, ze které pravděpodobně Karel Schwarzenberg také vycházel a která je v podstatě velmi logická. Ty problémy s tím spojené ovšem vyvstávají právě proto, že nejsme etablovanou demokracií, že jsme demokracií, která se teprve nějakým způsobem rozvíjí a že tady ta zkušenost těch západních demokracií nemusí být plně aplikovatelná na Českou republiku, což už zmínil právě do jisté míry i Karel Kouba. A tady se ukazuje, že například to, co v západních demokraciích ve většinových systémech obvykle funguje, je dáno tím, že ten účinek toho většinového systému je často doplněn tím, že mají strukturované strany. To je nějaký termín, který my používáme, který v podstatě znamená, že ty strany jsou dlouhodobě etablované, mají dlouhodobě stabilní program, ideologii, nejsou vlastně v čase proměnlivé a když je opustí jejich lídr, první, druhý, třetí, tak ty strany se nehroutí, protože vlastně jsou v tom systému velmi pevně usazeny. A hlavně mají dlouhodobé pevné voličské jádro. My jsme byli dlouho přesvědčeni, že jsme na cestě k takovémuto stranickému systému, kde budou velmi strukturované strany. No, volby 2010 nás pomalu začaly z tohoto přesvědčení vyvádět a volby 2013 potvrdili, že v podstatě toto přesvědčení bylo víceméně mylné. No, ze stran, které měly dohromady 2/3 hlasů, mám na mysli ODS a ČSSD, se v podstatě staly strany, které jsou rádi, kdy při vítězství překročí 20% a ODS je ráda, že se do sněmovny dostala a modlí se za nějaký zásadní zvrat v budoucnosti. Takže je vidět, že ten stranický systém zdaleka není tak stabilní. A samozřejmě v takto nestabilním stranickém systému může většinový systém přinášet ještě mnohem výraznější zvraty ve složení té sněmovny než ten systém poměrný. A samozřejmě ty jeho účinky jsou o to hůř potom jakoby předvídatelné. Navíc ona je otázka, jaký většinový systém. Ono se většinou říká, zaveďme většinový systém. A teď otázka je jaký. Že? Když to vezmeme po pořadě, tak když bychom uvažovali o tom britském, jednokolovém, většinovém, tak to se obávám, že je systém, který by česká společnost prostě neunesla. My jsme příliš egalitářští na to, abychom se smířili s tím, že mandát má pouze ten první, byť se 30% hlasy, pokud ten druhý prostě má méně, tak smůla. A myslím si, že ty disproporce, které ten systém způsobuje, by českou společnost velmi iritovaly. Navíc ne, vždycky se musí dostavit ten efekt pak té vládní stability, takže pak máme třeba jak slabou vládu potenciálně, tak navíc ještě velmi disproporční systém. Konec konců to železné pravidlo, že vládne jedna strana, tak i v té Británii nakonec bylo narušeno těmi posledními volbami a nebylo to poprvé. V 74. se to stalo už v těch únorových volbách a mezi válkami to bylo úplně běžné. Takže ono to zase tak železné pravidlo není. Když se podíváme do jiných zemí než je Británie, tak zjistíme, že mnohem častěji tam jsou více stranické systémy než bipartismy. Takže to očekávání od toho jednokolového systému, že povede k bipartismu a stabilním vládám, které budou složené z jedné strany, vlastně také není úplně legitimní a ten systém sám o sobě by byl těžko stravitelný pro českou společnost. Ten dvoukolový systém, který navíc ještě může mít více podob, tak ale zase odborníci často označují za systém, který právě vede k té destrukturaci stran. k tomu, že právě výrazně posiluje ty individuální zájmy jednotlivých poslanců, vede k frakcionalizaci těch stran a k jejich vnitřnímu drolení. To, o čem hovořil Karel Kouba v podstatě. Nebál bych se toho úplně u toho jednokolového většinového systému, aspoň ne tolik, ale u toho dvoukolového ta obava si myslím, že je jednoznačně na místě. Přesto někteří čeští politologové ho doporučují, třeba pražský politolog Michal Kubát, ale myslím si, že většinová skoda padne na tom, že ani to by vlastně nebyl úplně optimální způsob volby. Rozhodně ne ten český, který máme v Senátu, to v žádném případě. Otázkou je, jestli by do určité míry třeba nebyl vhodnější alternativou ten, co mají Francouzi do Národního shromáždění, ten, který do druhého kola pouští více než dva kandidáty a vede pak uzavírání těch předvolebních koalic. Já sám osobně jsem docela velkým příznivcem systému, které nutí před volbami strany ke spolupráce, který nutí strany k tomu, aby uzavíraly jakési předvolební bloky, protože to výrazně zpřehledňuje tu politickou scénu a může to dokonce vést k alternaci dvou nějakých bloků stran, třeba levicového a pravicového, ale není to nutně bipartismus, není to systém dvou stran. Je to systém mnoha stran, které ovšem jsou organizovány do dvou nějakých bloků, protože je to výhodné. Ale toho lze dosáhnout i jinak, než dvoukolovým většinovým systémem. Ona to jsou i jiné cesty, takže já si spíš myslím, že pokud bychom měli uvažovat o volební reformě, tak nikoli v kontextu většinového systému, ale v kontextu nějaké úpravy poměrného systému a měli bychom se podle mě snažit najít skutečně takový volební systém, který bude optimální pro české prostředí. Myslet si, že pokud přeneseme systém, který v jiném prostředí funguje dobře do České republiky a že v České republice to bude stejné, tak to si myslím, že je naivní a nesprávné.
Tak, děkuji. Pane předsedo, slyšel jste některé výtky, přesto trváte na svém původním návrhu?
Já nadále trvám na svém stanovisku samozřejmě. A ještě bych přivět jeden argument. Poslanec, který se musí ve svém povodu sám posadit, je obyčejně, řekněme, výraznější a lépe vybraný než jeden, který nejvíce odpovídá stranickému sekretariátu. Prostě když se musíte sám posadit u svých lidí, tak je obyčejně ten líbě poněkud lepší. To jsem viděl také ve srovnání Čecha mezi osazencem Senátu a poslanecké sněmovny. Ale tady je ještě něco. Vy jste tady se snažili, řekněme, volebním systémem zachránit politické strany. To je ovšem velká krize našeho systému, ale to nepochází z volebního systému. My musíme zjistit, že tím, že vyprahly zásadní myšlenky, že politické strany upadají, neboť znám několik údajně sociálně demokratických politiků, že by něco věděli o vývoji sociálně demokratické myšlenky, Kautským BDE a tak dále, nemůžu opravdu tvrdit. Já zase tak stát u lidovců ano, ale u těch větších pravicových stran, tak jako křesťanskou demokracii v Německu, nebo Volkspartei v Rakousku, že kdyby někdo ještě se znal ke křesťanskému sociálnímu učení, to už taky není. Oni se ve skutečnosti změnili v liberální strany více o méně, a ty základní myšlenky ani u sociální demokracie, ani na pravici, ani na levici neexistuje. Přibližujeme se asi modelu byzantskému, kde, jak známo, byly také politické strany, ty ovšem netvrdili, že jsou křesťanští nebo sociální demokraté nebo konzervativci, nýbrž třídili se docela normálně podle sportovních klubů. Tehle to nebyla kopaná, nejpíš to bylo závodění s konskými vozečky a byly zelení a modří. A tyto dvě strany určovaly po dlouhou dobu byzantskou politiku. Můžu si vývoj u nás představit, že bude potom si třídat přibyzenci Slávy a Sparty a tím by byla věc vyřízená. A nebudeme předstírat, že vyznáváme nějaké hluboké politické přesvědčení. Ostatně se to v Evropě blíží. Onehdy jsem četl zajímavý politický článek o vývoji v Maďarsku, kde právě se zdůrazně příliv politické strany na jedné straně Ferencvárosu, což je obdoba naší Sparty, a právě ty nejumíhnější demokraty jsou přívrženci Újpestu. My máme taky zeleno bílých mnohem výraznější politické názory. Takže možná za naši vnuci už se nebudou zabývat nějakou ideologií stran. Ale myslím právě ta představa, že můžeme volebním systému uměle udržovat politické strany, nemají žádný myšlenkový obsah. To nejde. A dokovat to bude pouhá bránění zájmů, tak se najdou skupiny a nebude to už jako za našich otců mít široké příslušence nebo nadšené příznivce. O to jde. Myslím, že volebním systémem politické strany nezacháním. Musíme se smířit s tím, že je to něco jiného, než to bývalo, a opravdu se soustředit na to, jak dostaneme nejlepší lidi do sněmovny. A tam se mi zná právě ten systém většinový, kde jeden ve svém okrese se musí sám prosadit příznivý k lepšímu výběru.
Tak, děkuji. Já bych v tuto chvíli pozval k debatě a k aktivní debatě také vás, pokud má někdo nějakou otázku, dotaz na naše hosty, prosím zde v první řadě.
Dobrý den, Moureček, Ostrava. Asi sednu. Jsem si dělal poznámky tady a musím souhlasit s panem Schwarzenbergem, protože já přečtu tak poznačeno. Pokud se objeví hodnoty kandidát s potenciálem uspět, pak nebude solitér, protože strana o něj bude stát. Důkazem toho je dnes Senát, kde solitéři nejsou. Jo? Tam prostě ti, kde chtějí za socdem se stát senátoři, stanou se, jsou v podstatě vybráni a nevidím tam žádný rozpor. Takže jednoznačně musím souhlasit tady s panem předsedou. A za druhé, většinový systém by nebyl stravitelný pro českou společnost, řekl. Ale opět, to znamená, máme se přizpůsobovat určitému komplexu společnosti, nebo se máme snažit společnost změnit k lepšímu prostřednictvím lepších kandidátů. Zase, to bylo řečeno, jsem si to poznačil předtím, než to pan Schwarzenberg řekl, v podstatě, jestli ta politická strana na to nemá, tak ať zanikne. Proč ji chrání nějakým volebním systémem? To je hloupost. Už jich zaniklo, to vzniknou nové. Tady to je o lidech, jestliže tady chybí morálka v této společnosti, tak potom jako to žádná strana nezachrání, to je zachráněno morálně lidé. Jestli Klause volil někdo, protože uměl anglicky, vypadal hezky a chodil v obleku, tak já myslím, že to už jsme se odnaučili po tom, co ten člověk tady způsobil. Takže je třeba sázet na lidi, na hodnotné lidi a ne na formu. Děkuji.
Tak to byla otázka, abych ji možná ještě doplnil. Vlastně, aniž bych tady souhlasil třeba s každodenními články týdenníku Reflex, kteří vlastně říkají, že Andrej Babiš nás zavádí někam na východní oligarchii, přesto mě vede ta koncentrace politické, ekonomické a mediální moci k určité obezřetnosti. A teď jestli třeba právě tento volební systém, který bychom chtěli vlastně přenést ze Senátu, nebo většinový systém, pokud bychom chtěli zavést do poslanecké sněmovny, tak jestli by právě nebyl nyní velmi vhodný pro ANO 2011, aniž bych to hnutí dopředu podezříval z nějakých nekalých úmyslů, ale přeci jen vlastně i v té dnešní roli média ve spojitosti s penězi, to je obrovský vliv. Nehrozilo by třeba, že budeme mít, já nevím, 150 poslanců ANO 2011, ale prosím, abychom ještě odpověděli vlastně na ty otázky, které před chvíli zazněly.
Já se budu snažit reagovat na tu vaši otázku a na pana poslance. Ta vaše výhrada, že volební systém jeho změna nemá nějaké dalekosáhlé důsledky pro ty politické strany, tomu já rozumím. Na druhou stranu je otázka, jestli ta léčba, kterou navrhujete, není horší než ta nemoc, kterou tady máme. Z hlediska té slabosti politických stran, na které se asi shodneme, ať už nějaké ideové vyprahlosti nebo personální. Pokud na jedné straně říkáte, že nemůžeme ten volební systém považovat za nějakou prostě magickou hůlku, která najednou spraví ty politické strany, tak nemůže platit ani to, že by změna směrem k tomu většinovému systému byla takovým markantním pohybem. Já třeba to, co tady říkal pan Mourečík, říkáte, je to o lidech. Potřebujeme si vybrat dobré politiky. Existuje jedna tradice v uvažování o demokracii, která říká, demokracie by neměla být vláda lidu, ale vláda zákona. Samozřejmě, máme reprezentativní demokracii, musíme se popasovat s tím, jak vybrat ty co nejlepší politiky, aby reprezentovali naše zájmy. Na druhou stranu, já mám obavu v tom posledním vývoji v české politiky k obrovské míře až zboštění osobnosti, role osobnosti v politice. To je často v rozporu právě s tím mít silné strany, které vystupují jako kolektiv, oproti nějakým solitérům, kteří jsou voleni v přímé volbě. Jako například jsme si změnili ústavu, abychom mohli volit přímo prezidenta. Nebo se to objevuje čím dál více v těch návrzích na změnu volebního systému. Není to jenom otázka většinového systému, je to třeba otázka toho návrhu na panašování, jak navrhuje pan prezident Zeman, otázka zrušit pořadí na kandidátních listinách, aby všichni voliči mohli rozhodovat o tom, kdo bude zvolený. A já mám obavu, že tady prostě obsah dostává na frak a vítězí forma. Vítězí forma, je to jakýsi ústupek tomu mediálnímu tlaku, které potřebuje vidět prostě to prostředí charismatické politiky, potřebuje se jim dívat až do kuchyně a tak dále. Namísto toho, abychom řešili, jak máme nastavit vzdělávací systém, jak máme upravit zdravotnictví a tak dále. Všechny tady tyto návrhy, které vedou k té vyšší personalizaci, zboštění osobnosti, podle mého názoru odvracejí pozornost od toho mnohem důležitějšího, co na té politice je. A jenom poslední věc, když se třeba bavíme o kvalitě politiků a naší důvěře v to, že když budeme volit přímo, že si vybereme lepší politiky, myslím si, že mým oblíbeným příkladem je třeba David Rád, který když zvítězil v krajských volbách, tak získal enormní počet preferenčních hlasů, byl to velice oblíbený politik a víme, jak to dopadlo. Veřejnost není detektiv, veřejnost se často o těch politicích dozvídá až ex post to, jestli se dopustili nebo nedopustili nějaké korupce nebo korupčního jednání. A ten problém je, že podle mě ideální politik je ten, který politiku bude jako svou profesi, začíná někde na úrovni obecního zastupitelstva a postupně v celé své politické kariéře se dopracovává třeba do těch vyšších pozic. A zároveň to umožňuje obrovskou kontrolu, že celá ta jeho politická kariéra je pod dozorem svých voličů, ale zároveň to vyžaduje silnou politickou stranu, ve které by mohl ten politik vidět svou budoucnost. A my v okamžiku, kdy snížíme pobídky pro to, abychom měli ustavené, silné, strukturované politické strany, zvýšíme obrovskou míru nejistoty pro tady tento typ politiků, kteří by mohli být tou budoucností, umožníme to, že přestane mít veřejnost dohled nad činností tady těchto politiků a vystavujeme se obrovským rizikům. Proto jsem proti personalizaci.
Nechci obtěžovat stále svými názory, ale jenom krátce bych ještě řekl, co považuji za podstatné k tomu zboštění osobnosti. Vy jste mladší než já, vy jste nepoznali, nebo možná jste poznali, jak komunisté otočí i lež na pravdu. Já jsem to poznal, protože jsem musel studovat za komunismu. Naštěstí jsem studoval, protože se mi to naštěstí podařilo. I když se o to dvakrát snažili mi to překazit. A vědomě jsem se naučil ve škole lhát. A lhal jsem jim s úsměvem do očí. Marxismu měl jsem za jedna. A viděl jsem, že jim lžu. Ten fanatik na druhé straně by si myslel, že mluvím pravdu, že tomu věří. Bohužel tenhle ten národ je takhle pokroucený. On dneska neví, co je morálka a co je nemorální. Proto taky bez problému dal 20% pánovi Babišovi, který je hluboce podezřelý ze spolupráce s STB. Jo, to je, souhlasím, to je to nebezpečí, to je zboštění osobnosti. Stejně pan doktor Rád, který se snažil prostě vypadat ideálně a víme, co se stalo. Ale já si myslím, že musíme chtít ty osobnosti a jedině přes ty osobnosti, přes ty poctivé, v podstatě získáme do toho národa zpět tu morálku. Protože Tomáš Garrigue Masaryk byl taky osobnost a nikdo ho nepodezřívá z nějakých nekalých věcí. Víme, kdo byl Hitler, ale víme taky, kdo byl Konrad Adenauer. Víme, kdo byl Helmut Kohl a Margaret Thatcherová. To byly osobnosti. Já vím, že takové asi tady mít nebudeme hned. Ale v podstatě já si myslím, že jediná šance je, že nás vytáhnou z toho špatného právě ty osobnosti a ne ty strany. Jo, protože pokud ty strany budou zase tvořeny těmi lepšími osobnostmi, tak ono se to musí překlopit na tu stranu morálky. Bohužel tam nejsme. Řekl jsem proč. Děkuji.
Tak, chtěl jste ještě zareagovat na... Nebo mě by zajímal tady potom i ten názor, jestli byste se třeba nebál, jestli tímhle volebním systémem nenahráváte právě panu Babišovi.
Já vám to řeknu. Já chápu obavy mého souseda, nicméně musíme zjistit v okamžiku, když, to jsme zjistili už na počátku diskuse, strany jsou obsahově vyprahlé, a když to už nic neznamená, jestli jsem sociální demokrat, občanský demokrat, popák nebo něco, když ty názory jsou zaměnitelné, typově jsou taky zaměnitelné, tak řekněme, ta automatická solidarita, která byla ještě za první republiky, že volím agrárníky nebo lidovce nebo komunisty, je hluboké přesvědčení, protože máme stejné přesvědčení, to pomíjí. A v tom okamžiku, ať to chcete nebo nechcete, je jediné, co může voliče přesvědčit, aby toho dotyčného zvolil, je ano, osobnost, tedy to, co vy chcete potlačit. Samozřejmě ano, budeme v budoucnosti asi mít víc a víc stran spíše vůdcovského typu, jako teď už máme dvě v našem parlamentě, ale když jim nenabídeme nějakou ideovou náplň, tak můžeme jenom nabídnout jisté osobnosti. Tertium non dato, to si musíme uvědomit. Tedy musíme, my vcházíme do období, kde právě osobnost bude hrát větší roli než předtím, kde voliči dali jim stranický sekretariát komando, že my lidovci nebo my sociální budeme volit pouze toho a toho, to přestává. Pač někdo docela oprávněně svému stranickému sekretariátu nevěří a chybí si jedno cíl myšlenka. Tudíž musíme vycházet z realit, ne z nějaké ideální představy, jak by to mohlo a mělo fungovat. No to tak nikdy nefunguje. Musíme si vycházet z toho, co dneska je a jaká politická realita je. A že samozřejmě v době médií, televize a tak dále, je volební kampaň, prosaditelnost lidí úplně jiná než předtím. Já jsem dědek starý, znal spoustu významných politiků, ani ne tady, protože jsem tady nebyl, ale v zahraničí od 50. let. Řeknu vám upřímně, že někteří ty nejvýznamnější bych dneska asi vůbec nemohl prosadit, protože nebyli dělány pod dnešní způsob volebního boje a dnešní jsou prospěření. Tehda byli zvoleni svými stranami, ty za nimi stály, přesvědčili vlastní stranu a to bylo o něčem úplně jiném. Tedy to si musíme taky uvědomit, že velkou charisma má poměrně málo politiků, ale to dneska je důležitější než kdy, aby aspoň osobně oslovil své voliči, jinak prostě budou pozit znuděně dál.
No, já když nad tím přemýšlím, tak ono v podstatě záleží na to, jak se vůbec díváme na svět, že? Buď se na svět díváme jako optimista, nebo řekněme jako skeptici. Vy se na svět díváte asi společně s Karlem Schwarzenbergem trošku optimističtěji než já s Karlem Koubou, protože vy vlastně chcete vytvořit taková pravidla, která dají příležitost tomu mít politiku takovou, jakou chcete. A my preferujeme pravidla, která zabrání tomu, aby ta politika nebyla taková, jakou ji nechceme. To znamená, buď to jsme tak opatrní, že radši vytváříme pravidla, která brání těm nejhorším deviacím, které v té politice mohou být, protože si umíme představit, protože je známe z jiných zemí, mimochodem také postkomunistických, a tušíme, že ta zkušenost je společná, a tudíž raději se snažíme těm deviantním vzorcům politického vývoje bránit těmi pravidly. A nebo jsme optimisté a říkáme si, udělejme ty pravidla takový, aby vlastně umožnili tu politiku mít takovou, jakou ji chceme. Ale to je, podle mě je to teda přání od myšlenky, kdy ona většinou pak to tak nedopadne. A to jsou ta očekávání, která se nenaplní. O to větší je pak to zklamání a ta deziluze. Většinový systém pomáhá osobnostem. Já jsem to zažil na vlastní kůži. Já jsem měl to štěstí, že jsem nějakou dobu pracoval v britském parlamentu jako výzkumný asistent. Já jsem zažil ty poslance, kteří prostě tam od rána do večera makali s obrovským nasazením. Ve čtvrtek večer po poslední schůzi, když jsme ještě měli prostě poradu klubu, tak oni prostě, že já jsem pracoval pro Skotskou národní stranu shodou okolností, tak oni utíkali na nádraží nebo na letiště, aby se přes noc dostali do Skotska, aby ráno už mohli být ve svém volebním obvodu a pracovat pro voliče, protože to je naprosto důležité k tomu, aby byli znovu zvoleni. A oni to brali skutečně velmi vážně. Jenže to předpokládá strany. A jsme zpátky u těch stran, které mají dostatečný počet členů a dostatečný počet kvalitních osobností, které mezi sebou budou soutěžit o to stát se tím poslancem v daném volebním obvodě, aby se dostal na shortlist, aby byli vybraní a tak dále. Problém ale spočívá v tom, že prostředí českých politických stran je úplně jiné než prostředí třeba britských stran. Ty strany mají velmi málo členů a na té místní úrovni často prostě to ovládá jeden velmi vlivný člověk, buď to nějaký podnikatel nebo někdo prostě, který má velmi dlouhé prsty. V podstatě na té lokální úrovni ty strany mají podobu jakýchsi polomafií. A je úplně jasné, co pak rozhodne o výběru kandidáta do jednomandátového obvodu. Nebude to kvalita. Nebude to to, že je to ten nejlepší pro tu stranu, jak byste předpokládal. Bude to to, že ta vnitrostranická demokracie, protože skoro by se chtělo říct, bohužel, ty strany mají velmi demokratické vnitřní mechanismy a na to dneska doplácejí. Protože ty mechanismy jsou demokratické, ale chybí tam ti lidé, ti demokraté, kteří by tu demokracii dělali. Já to jenom dokončím. A problém spočívá v tom, že je velmi snadné si vlastně těch několik málo členů, kteří budou se počítat maximálně na desítky, je velmi snadné si je různými cestami získat, abyste byl nominován právě do těch pozic, do kterých chcete. Takže já se obávám, že by to ke kvalitě v tomto prostředí vést nemuselo.
Já s vámi naprosto souhlasím. A dokud tam nepřijde tam dát s tím člověkem, tak se tomu jinak nepomíná.
Tak. Děkuji. Poprosil bych, kdy se hlásí. Nebo, pardon, ještě tu dva v pořadí. Linku.
Jsem praktická lékařka, sedím v ordinaci, politika mě zajímá a alfa a omegou podle mě naše české politiky byly 30-korunové, respektive ještě stále jsou 30-korunové poplatky. Potom je zajisté těžko vymýšlet volební systémy, když není informovanost, když prostě se volí na základě tohoto a v našem parlamentě sedí 20% komunistů. Chyba byla, že tato strana zakázána nebyla, já se obávám, že si to ještě pěkně odskáčeme. Bůh ví, jak to tady dopadne s námi. Nemám z toho vůbec radost, ale to byl jeden z důvodů, proč jsem taky v loni vstoupila do TOP. Ať mi vykládá dokce, co chce, jedině tady pan Schwarzenberg, pan předseda a jeho místopředseda, tolik poblivovány, Miroslav Kalousek, řeknou aspoň to, co je opravdu pravdou. Netvrdím, že to tak může být stoprocentně, ale já osobně to tak v skutku vnímám. Dovolila bych si tady přečíst něco z knihy, která si myslím, by mohla být základem tomu, aby naše strany nebyly vyprahlé, aby naše strany přitahovaly inteligentní vzdělané lidi, aby naše strany byly schopné obyčejným lidem na ulici vysvětlovat, co je zapotřebí. V této chvíli není možno předvídat, nakolik dojde v tomto duchovním klimatu k restauraci marxismu. Taková potřeba by mohla vzniknout také tím, že by marxismus zdánlivě nahradil ztracenou křesťanskou víru dynamikou naděje, která se už povznesla v jakési pokřesťanské náboženství.
Paní doktorko, my jsme bohužel jaksi omezení časem. Já
bych to vás... je všechno. To děkuji. Je Benedikt 16. A chtěl jsem si... ještě Ratzinger, kardinál.
A chtěl jsem se zeptat, máte nějakou otázku?
Já mám otázku asi takovou. Vlastně nemám otázku.
Tak, děkuji. Pane náměstku, ještě chviličku. Já dám tady prostor paní, která se hlásila před vámi.
Dobrý den, já jsem Luka Cvrová, jsem z Ostravy. Prosím vás, já tady tu debatu zase zajímám svou politiku hodně a připadá mi to všechno takové hodně... Já jsem pro praktickou aplikaci politiky do života. A proto si říkám, že třeba tady ten systém, který navrhuje pan Schwarzenberg, že by byl možná lepší proto, že když se ten poslanec posadí před ty své voliče, tak on třeba ze začátku udělá pořádek v malých věcech, tam, v tom svém obvodu a tak. Ale pokud se ti lidi v tom obvodu budou mít dobře, nebo aspoň splní jejich představy o tom, jak by to v tom obvodu mělo vypadat, tak on potom klidně může říct tak, a teď potřebujeme zmodernizovat školství, potřebujeme jiný systém a má na ně větší vliv přes tady ty praktické věci, které lidi chápou, o kterým rozumí a budou mu více věřit i v té vysoké politice. Tak a za druhé teda si myslím, že se pořád hovoří o politických stranách, ale mě by zajímalo, kolik procent lidí v těch politických stranách je v České republice. Já si myslím, že většina není v žádných politických stranách. Jo? A to, že nejsou v politických stranách, tak to je způsobeno tím, že lidi jsou otrávení tím, že kdykoliv zvolili jakoukoliv politickou stranu, tak těch malých lidí se to vůbec nějak nedotklo. Takže říkají, to je jedno, kdo tam bude, protože my to nemůžeme ovlivnit a nás se to vůbec netýká, ta politika. Takže proto si třeba myslím, že by bylo lepší tady ten systém pana Schwarzenberga, že by ten poslanec prostě byl mezi těma obyčejnýma lidma a že by postupně prostě se dopracoval tam, kam by chtěl. A si myslím taky, že na to hřešil docela, nebo teda hřešil, no prostě nedoplatil pan Babiš, protože lidem navrhl, že udělá pořádek. A že udělá pořádek od spoda nahoru a ne od zhora do spodu. Rozumíte? Protože když tady bude ve stranách korupce, v obci korupce, v duši korupce, protože my jsme už tady takový, jako že nám všechno jedno, tak se tady asi politicky vůbec nic nehne. Tak se vás ptám, jestli má někdo představu, jak by se teda ten český národ měl zapojit do politiky, jak ho zaujmout. Já si myslím, že třeba přes ty osobnosti. Když vezmete stranu TOP, tak tam to bylo dobře rozdělené, pan Schwarzenberg byl osobnost a pan Kalousek byl ten praktický, který to dělal. Bohužel teda většina těch úprav politických byla vždycky tak, že se to dotýkalo jenom těch úplně nejubožejších, těch posledních lidí. Nedotýkalo se to politiku, nedotýkalo se to podnikatelů, nedotýkalo se to ani stran, ani nějakých takových různých uskupení, na které jsou lidi úplně srdečně naštvaní. Tak se vás ptám, jak teda, jakou máte představu o tom, že by se to mělo změnit a jak si představujete, že byste toho českého člověka do té politiky mohli přitáhnout a ten volební systém udělat takový, aby prostě ti lidi na něho reagovali, protože já opravdu se znovu ptám, kolik lidí je u nás ve stranách a kolik lidí není ve stranách, takže aby se to týkalo všech lidí teda. Děkuji.
Tak. Byly to různé otázky, takže kolik máme vlastně členů politických stran?
Mnohem méně, než bychom měli mít. České politické strany mají velmi malé členství, snad výjimkou lidovců a komunistů, a bohužel to pak vede k tomu, že ty strany se vnitřně chovají tak, jak se chovají, že se v nich strašně snadno vlastně prosadí lidé, kteří sledují jenom svoje partikulární zájmy, právě proto, že ta členská základna je nízká, to za prvé. Za druhé, z politiku neuděláme osobnosti tím, že změníme volební systém. Prostě pokud v politice chybí osobnosti, silné, kvalitní osobnosti, tak je nevytvoříme změnou volebního systému. To je právě to zaměňování příčiny a následku, to je to přání od myšlenky. Ale já bych možná zareagoval spíše na ten konec té vaší otázky, který je podle mě zásadní. Proč v Německu nebo v Británii by se nemohlo stát, že v jedněch volbách z ničeho nic získá 20% strana, která má, která je úplně nová, která přichází s velmi snadnými řešeními. Proč by to nebylo možné? Jak to, že v Čechách každý pátý volič je ochoten dát důvěru někomu, kdo ještě v politice nic nedokázal, nebyl v žádné volené funkci, ani na lokální, ani na regionální úrovni. Drtivá většina těch poslanců, kteří byli zvoleni, tak v podstatě nikdy v politice nebyla. A přesto tu důvěru dostali. Ta odpověď podle mého názoru je taková, že my v podstatě máme velmi malé povědomí o tom, jak demokracie funguje. Což mimochodem většina z nás často v podobných diskuzích docela dobře dokazuje. My prostě jsme ještě dostatečně v sobě nezažili to, jak reálně demokracie funguje, co od těch politiků máme očekávat, na co si dávat pozor. Ten Brit prostě už moc dobře ví, jak politika funguje, protože nejen, že v tom prostředí dlouho žije, ale žil v tom jeho otec, jeho děda, jeho praděda. Předává se to z generace na generaci. To politické socializování probíhá v rodině, probíhá ve škole, probíhá prostřednictvím médií. Všichni tomu systému rozumí, ví, co od něj očekávat, ale hlavně ví, co se od něj očekávat vůbec nedá, co je naivní předpokládat, že by se stát mohlo. Proto snadno neuvěří těm levným receptům, těm populistickým receptům, se kterými jsme tady konfrontováni, a není to jenom, ano, mnohem horší případ je třeba Tomio Okamura. A v Británii to bylo kontinuální, v Německu ale nikoli, mohli bychom argumentovat Německem. Jak to, že Německo, jak to, že Německu stačilo od druhé světové války, řekněme, relativně krátké období na to, aby ta společnost v tomhle tom fungovala velmi dobře. Němci po druhé světové válce nepodcenili jednu věc, na kterou se u nás politikové z vysoka vykašlali. A to byla jakási skutečně cílená politická socializace té společnosti. Oni prostě udělali to, že po té zkušenosti s tím, jak Němci v podstatě celkem, já teďka to nechci hodnotit, ale celkem masově vlastně přijali nacismus. Podívejme se třeba jenom na výsledky těch 5 referend, které Hitler vypsal před druhou světovou válkou. To byly zdrcující většiny, které hlasovaly pro ty Hitlerovy návrhy. Tady jenom bych udělal krátkou paralelu na to, jak to referendum může být někdy velmi nebezpečné. Tak tam bylo zapotřebí s tou společností pracovat. Do té společnosti v podstatě dostat, co je demokracie, co od ní očekávat, co se od ní očekávat nedá a proč je ta demokracie dobrá. A oni na tom cíleně pracovali, oni se to odpracovali a dneska mají ty výsledky. Tady se na to politická elita naprosto vykašlala. Prostě takový ten pseudoliberální přístup si řekl, to se přece samo do té společnosti dostane, nedostane. A v tom je ten obrovský problém. Český občan v podstatě té politice stále nerozumí. Má o ní velmi malé povědomí. Neví, proč by měl vlastně vůbec důvěřovat demokracii, když v podstatě je permanentně jenom zklamán. Ale on není zklamán proto, že je demokracie defektní. On je zklamán proto, že je defektní ten způsob politiky, který se teďka realizuje. Ale bohužel u nás se brutálním způsobem propadá důvěra v demokracii jako systém vlády. A jestliže toto se u nás děje, tak je to známkou toho, že opravdu my nejsme společností demokratů a že je tady skutečně velmi silný deficit toho povědomí, jak demokracie funguje a toho, proč bychom si té demokracie měli vlážit. Tady už ve výzkumech běžně se setkáváme s skutečně alarmujícími podíly obyvatel, kteří by připustili, že vláda pevné ruky bude v podstatě lepší než demokracie. Jestliže jsme takto slabí demokraté, jestliže tak málo víme o tom demokratickém procesu, jestliže jsme ochotní v podstatě v tom demokratickém procesu hazardovat a dávat v podstatě šance lidem, kterým by lidé v těch etablovaných demokraciích tu šanci nikdy nedali, anebo by jich byl mnohem menší podíl, no tak se nedivme, že možná se k nám postupně z východu blíží něco, čemu se teďka jenom podivujeme. Protože to není na furt.
Tak já jsem teda, bude se všechny vám zeptat, co teda máme dělat, abychom se tam postupně dostali, abychom upolitiky vychovali, abychom vychovali, co máme dělat. Já jsem žena čemu, já bych něco jako tak jdu a dělat. Tak co mám dělat?
To je možná otázka na předsedu, protože vy jste se ptala, vy jste se ptala už předtím vlastně, proč ti lidé nevstupují do politické strany, co politické strany pro to mohou udělat. Takže já možná v tuhle chvíli bych dal slovo panu předsedovi.
Já bych řekl, že je to právě naprosto odlišná situace, než před 100 lety, když ty politické strany, 130 lety, když ty politické strany vznikaly, poněž chybí ty základní myšlenky. Musíme se smířit s tím, že dneska politické strany jsou bez velkých vnostných myšlenek, tím by větší počet stoupenců nadchly. Je to mnohem pragmatičtější a právě, co jsem říkal, marná sláva, že když nenadchne myšlenka, tak může lidé dotyčná osobnost někoho přimět k tomu, aby těm volbám vyšel. Z těchto realit musíme tedy v budoucnosti vycházet. Prostě jsme jinde, než byli naši dědečkové nebo pradědečkové. To si musíme uvědomit. Ano, je tady volání po silné ruce, všechno. Jsme připraveni svěřit tedy naprosto neznámým lidem moc. To je všechno pravda. Vy jste tady dal příklad Německa, že ano, Německo se věci změnilo, ale i to štěstí, co jsme, my jsme po roce 89 neměli. Angličané, Američané, menší míře i Francouzi po druhé světové válce nastartovali v Německu program Re-Education, tedy výchova Němců směrem k demokracii, kde částečně nejlepší lidé z Anglie a ze Spojených států přijeli a učili Němce, co bude na demokracii. To se u nás nikdy nestalo a tudíž jsme v tom stavu, jak již Tomáš Garrigue Masaryk říká, tu demokracii bychom měli, kdyby tady byly ještě ty demokraté. Ty pořád ještě, popravdě řečeno, postřádáme. Opravdových demokratů máme zatraceně málo. Máme lidi, kteří jsou věcně realističní, považují politiku jako jistou formu podnikání, kde by měli mít taky spravedlivý výdělek. Jsou někteří, kteří mají aspoň základní rysy nějakých programových nebo ideových myšlenek, ale řekněme, opravdu tu demokracii asi budeme se delší dobu učit, ale musíme se smířit s tím, že u jiných států to trvalo poměrně déle. Nakonec bych přece rád vyprávěl, a snad znáte tu historku, jak Jan Masaryk byl vyslanec v Londýně a jednoho dne se svého anglického přítele zeptal, to bylo ještě v 30. letech, poslouchejte, jak to děláte. Vy jste monarchie, žádná republika. Máte ještě velmi mocnou dědičnou sněmovnu a máte velmi nevyrovnaný volební systém, přece jste velmi úspěšná demokracie. Demokratický systém u vás funguje. Angličan se zamyslel a řekl, víte, asi to bude jako s naším trávníkem. Zasít, pokosit, pokropit, zasít, pokropit. A když to děláte 300 let, tak máte ten anglický trávník. A já se obávám, že budeme ještě dvě generace potřebovat, než opravdu uspíme. Zase, popravdě řečeno, jak jsem žil dlouho venku, tolik hůř na tom nejsme, než naši sousedi. Řekněme, v Německu a v Rakousku to trvalo taky aspoň 1,5 generace, ne dvě, než řekněme z veřejných institucí, zvolení, kampaní a tak dále, konečně vyvál ten svat z nacismu. Oni měli ovšem jednu výhodu, že ten hitlerismus trval v Německu pouhý 12 let, v Rakousku dokonce 7 let. A tudíž, když po roce 45 nově začínali, tak měli zkušené lidi, kteří před nacismem už se naučili politiku a odpovědně ji vedli. Konrad Adenauer byl už primátor Kolína v 30. letech. Gerstmeier Heuss byl už známý předtím. Leopold Fiegel v Rakousku byl uznaný vůdce Sovětského stavu a tak dále. My, když jsme začali tu novou demokracii budovat, tak jsem si podíval na data a tehdy s hůzou člověk uvědomil, že poslední člověk, který maturoval v Československu ve svobodě, tudíž celý kolub prožil ještě demokratickou, v roce 89 už byl v důchodu a to nás velice poznamená.
Tak, děkuji. Tady byl dotaz ještě dříve byl jeden zde, a náměstek, Plach.
Dobrý den, pane předsedo, vítám vás v Olomouci. Já mám jenom dva poznatky a možná spíš otázka, co s tím. První je to jakési skeptické dědictví, které my Češi v sobě neseme právě možná díky těm 40 letům, že my jsme jako slovo strana měli podvědomě spojeno s něčím špatným, s něčím, co nechceme. A teď se to možná, když si to uvědomujeme, projevuje, že to slovo strana je obecně jakoby pro lidi špatné, prostě přestože strany, stranický systém jsou nedílnou součástí té demokracie, ale proto se vlastně teď, když se někdo nazve hnutím nebo něčím takovým, tak najednou je to to naše a je to lepší. To je jeden aspekt. A druhý aspekt je, že ve všech branžích už si jako uvědomujeme, že profese potřebuje profesionály, kteří to naučí, kteří to umí. A to je další paradox tady těch posledních voleb, že v podstatě vítězem voleb se stala strana, která si na plakát napsala, nejsme politici. A řekla, že chce dělat politiku. Kdyby si lékař napsal na dveře, nejsem lékař, tak tam nikdo nepřijde. Kdyby fotbalisté vyběhli na trávník, protože nejsou fotbalisté, tak se na ně nikdo nepůjde podívat. No, ale my jsme si všichni zvolili do politiky lidi, kteří programově hlásali, že nejsou politici. A teď jde o to, ten můj dotaz je, co stají těmi paradoxy, které tady vlastně panují, že vlastně profesionalita politika je něco, co je spojované s obrovskou nedůvěrou a proč i ty strany jsou takto skepticky vnímané, protože mě to podvědomí, jak to překonat.
Bych jenom stručně reagoval na co tady zaznělo. Ta otázka je, či je to chyba, co s tím, jestli je to chyba politických stran a politických elit, anebo je problém na straně veřejnosti. My hodně hadíme politické strany a kritizujeme je za všechno možné. Na druhou stranu to, že mají málo členů a to, že se lidé politicky neaktivizují, není chyba politických stran. Prostě víme, že ty české politické strany jsou relativně velmi otevřené vstupu nových členů. Což nemusí být automatické. V mnoha zemích na světě prostě strany si kladou nejrůznější velmi vysoké požadavky na vstup a na prolustrování jednotlivých členů. A tady ty české politické strany jsou relativně otevřené. Teď k nám na scénu přichází teprve ten Úsvit přímé demokracie, což je strana o 8 členech, to je nový fenomén. Ale ty ostatní strany prostě mají zájem o nové členy. A tady si myslím, že není až tak problém v těch politických stranách, ten problém je podle mě skutečně ve veřejnosti, ten problém je zděděný z dob komunismu. Víme, že prostě společnosti, které si prošly tím obdobím totalitního režimu, mají mnohem více zdevastovanou občanskou společnost a občanské hodnoty a postoje, než třeba jiné typy autoritářských společností. A že se to s námi bude táhnout dlouho, je zjevné. Co s tím? Já si skutečně nemyslím, že máme nějaké jedno zázračné institucionální řešení, ať už volební systém, ale můžou být nějaké kroky, které tomu mohou pomoci. Nějaké dílčí kroky. Jeden z těch kroků je podle mého názoru zavedení kvót pro zastoupení žen do poslanecké sněmovny, kde by došlo k tomu, že ženy přestanou být znevýhodněny, jak jsou na současných kandidátních listinách. Jiné institucionální řešení, ale zase podle mého názoru velmi dílčí, je zavedení povinných primárních voleb pro kandidáty, jako to mají v řadě mnohem pokrokovějších zemí, jako například Uruguay nebo Chile, kde všechny ty strany musí své kandidáty dopředu vybírat. Je to svým způsobem řešením, je to řešení, které já velice dobře znám ze Spojených států amerických, kde ty primární volby, tam se může zápasit o tu osobnost. A lidé nabízejí různé alternativy, různí politici nabízejí různé alternativy, potom se mezi nimi vybírá a nakonec vidíme ten obrovský zázrak na konci těch amerických primárek, že máme sjednocenou stranu, která si jde za svým programem. A si myslím, že to jsou věci, které jsou to dílčí, primární volby a kvóty pro ženy, ale myslím si, že by mohly té politice pomoci, mohly by přispět k větší reprezentativitě současné politiky, k větší důvěře v politiky.
Děkuji. Chcete k tomu? Ještě chvilinku, pardon.
Já bych jenom možná zareagoval a pokusím se krátce. A možná bych úplně nezdělal ten pohled Karla, že to je to zásadní, ale chtěl jsem říct něco jiného. Vy jste se ptala na recept a částečně to reaguje i na vás. Karel to řekl částečně také. My bychom potřebovali mnohem silnější občanskou společnost. My bychom potřebovali mnohem aktivnější občany, kteří se zajímají o věci veřejné. A nikoli jenom v tom smyslu, že sedí, stěžují si a kritizují, ale lidé, kteří jsou ochotní něco dělat, kteří se prostě dobrovolně sdružují, aktivizují. A to začíná na té lokální úrovni, jo, na úrovni města. Já jsem měl velmi dobrý pocit, když jsem teď viděl, že tady v Olomouci se hodně diskutuje ten takzvaný šantodrap. Že jo. Jedno celkem, jestli se člověk na to dívá, jako, že je to dobré nebo špatné. Já jsem měl velmi dobrý pocit, když jsem viděl, kolik lidí bylo schopno se shromáždit, protože ho nechtějí. Nikoli proto, že ho nechtějí, ale já jsem měl dobrý pocit z toho, že ti lidé byli schopni se sejít a vyjádřit jasně svůj názor. To je strašně pozitivní, že něco takového se začíná objevovat. Pokud by ovšem toto bylo všude a ve velké míře a při většině těch veřejných otázek se lidé takto zásadním způsobem vyslovovali, byli aktivní, tak samozřejmě i ty politikové změní úplně své chování. Pokud uvidí, že prostě jsou pod permanentní veřejnou kontrolou, že pokud budou dělat něco, co té veřejnosti se nelíbí, takže samozřejmě se jim to také může vrátit, tak pak samozřejmě to povede k tomu, že ti politikové se začnou chovat odpovědněji, ta veřejnost jim možná bude trošku více věřit a zároveň ta veřejnost dostane mnohem větší sebevědomí, že s něčím může pohnout. Ale ono je to samozřejmě, velmi těžko se to lidem vysvětluje, když oni říkají, no ale ono je to většinou marný. Ano, je to marný po prvé, po druhé, po třetí, po čtvrté už třeba ne. Pak po páté, po šesté, po sedmé, ale po osmé už taky ne. A najednou už to bude, vyjde to po desáté a po jedenácté a po dvanácté, protože ten vzorec toho začal fungovat. Ale dokud nezačneme pracovat, tak se nic nestane. Měl jsem ještě jeden takový příklad, ale ten si nechám, protože jsem měl být stručný.
Tak, děkuji. Teď ještě byl tady pan profesor a pak dáme dotaz vzadu.
Děkuji pěkně. Já jenom bych připomenul, že v roce 89 jsme říkali, že jednou budeme dál. Moc nejsme, je můj pocit. A tady to bylo zmíněno, to jsou fakta, která nás opravdu nutí se zamýšlet nad tím, co bude teda dál a jak půjdeme dál. A to, že velké procento naší společnosti prakticky se nepodílí na demokracii, na demokratické, na vývoji teda demokracie. Podívejte, to, že 20% lidí v této zemi pořád volí ještě stranu, která má tu minulost, jakou měla, byla prohlášena za zločinou a tak dále, jedna věc. Ale druhá věc je, že volí stranu, která pro ně nemůže nic prosadit. To mě udivuje, protože tato strana, samozřejmě nikdo, jak bylo řečeno, s ní nechce spolupracovat, takže je to taková jakási latentní politická síla, kterou jsme na rozdíl od ostatních sousedů si vytvořili teď nějak v poslanecké sněmovně. Vlastně v obou těch, ale v tom senátu to byl vždycky jeden nebo dva, takže to není důležité. A druhá věc je potom, že volí lidé stranu, jako je VV, do jisté míry i to tež jako ANO, to ještě uvidíme, že samozřejmě, ale prostě od které očekávají něco, co ta strana prakticky dát nemůže. Takže tady to je až 50% obyvatelstva neparticipuje na tom, to znamená odmítá participovat na demokratickém vývoji té společnosti. Já si myslím, že tady zaznělo, když se ptáme, co s tím dál a co s tím vůbec, takové to, že to chce další generace a že to chce dalších 100 let, by připadá alibistické. To samozřejmě nic nestojí, to můžeme říkat, že to tak je i s tím trávníkem a tak dále. Možná, že to bude trávník a možná, že ho zašlapeme nebo rozšlapeme a že u nás vůbec žádné nebude. Ani to se nedá vyloučit. Protože tady zaznělo i jakési hrozby, které tu jaksi latentně jsou. Občanská společnost, to je prostě odpověď a teď to spojení, o kterém jsme tu mluvili, jestli osobnosti nebo strany, to znamená více, ať už strany nebo osobnosti nebo spojení, to je jedno. Ale přicházet prostě se záležitostmi, které by měly a budou zajímat celou společnost, ať už komunitu v Olomouci, anebo komunitu teda na celé Moravě, anebo v celou republiku, to už je jedno, anebo dokonce věci, které by nás měly zajímat, že se dějí mimo území naší republiky a dějí se vlastně tedy nějak prakticky nám. A to vůbec o tom mluvím, jak si kolega Schwarzenberg říkal předtím už, že jako by nás nezajímalo, my to prakticky v těch médiích nedostáváme tedy nějak na stůl a nenutí nás nikdo k tomu, abychom se zamýšleli, co se vlastně děje teda jako tam a onde a co bychom my s tím měli dělat. I když nemohu říct si zase, že by lidé byli úplně vlažní a nezajímalo, bo nechtěli by pomoci, jak víme, charitativní sbírky a tak dále ukazují, že něco tu je možná, že i toto by se mělo nějak zdůrazňovat, čili jsou to záležitosti, které by byly komunitně tedy nějak zajímavé a jestli to budou osobnosti, anebo osobnosti ve stranách, anebo to budou strany přes ty osobnosti, já myslím, že to my nejsme schopni teda stejně rozřešit, to se bude muset prostě nějak dít aktivizací teda těch stran a těch osobností a to bude také cesta k aktivizaci občanů.
Tak, děkuji za příspěvek. Chtěl jste, pane předsedo, něco k tomu ještě?
Tady bych si dovolil trošku odporovat, že já bych řekl, že Komunistická strana Čech a Moravy může spoustu věcí nabídnout. Za prvé, a to je obdobný jako řekněme postfašistické strany v Německu, v Rakousku nebo postfašistické v Itálii, že nabídnou starým kamarádům to prostředí a kamarádství s mládí. Prostě tam se cítí, jako by to bylo za mladá, což je vždycky velmi příjemný pocit. Za druhé, nesmíme zapomenout, a se to nějaký čas se tím zabývá, že samozřejmě, a to je pro 80 až 90% voličů to nejdůležitější, na té komunální, ba i na krajské úrovni, můžou lecos posadit, protože samozřejmě tam se podílí na moci a taky drží staří kamarádi pohromadě. Řekněme, členové, kteří byli v Hodné straně, i když jeden z nich odešel a teď přijde u sociální demokracie nebo ODSky nebo staty Utopak, co já vím, tak drží nadále, řekněme, to staré soudruství kamarádství. Takže se tam může obrátit nadále a ono to funguje. Řekněme, tyto strany vypěstovaly ve svých členech mnohem větší pocit nutnosti soudružnosti a společného kamarádství. Tedy poskytují v tom milii mnohem víc, než si menší myslí.
Tak, děkuji. Jelikož tady je 18. hodina, tak já bych dal prostor pro poslední dotaz.
Děkuji. Já jsem dělal Lísek jménome. Já jsem starostu jedné nebo druhé největší hanácké vesnice. Začal jsem si poznámky, ale papír mi skončil, tak všechno nemám. Tak myslím si, že ten většinový systém je velice dobře. Já jsem hrozně rád a ještě jsem říkal, že na začátek bych měl poděkovat panu Schwarzenbergu, že vůbec mezi nás přišel a vám všem, že jste přišli. Já jsem úplně v šoku, když tady vidím ty mladé lidi kolem sebe. To mě potěšilo. Myslím si, že volební systém nám nezmění náš národ a naše voliče, to jako žijete marně. Já jsem ty volby dělal, vyhrál jsem z ODS a pak byla ODS 7 a já jsem kandidoval za někoho jiného. Ale mě by zajímalo názor pana Schwarzenberga na přímou volbu starostů. A já jsem se snažil 8 let v parlamentu změnit. Parlament někdy udělal pochyby, nějakou pragmatickou chybu udělal, že obecní policajti nemůžou být v zastupitelstvu. Stala se chyba v roce 2006 a dneška se nepodařila to změnit. Jinak ten zbytek jako bych už nechal na vaší diskuzi, protože chcete pokračovat, ale na ty dvě otázky bych chtěl odpovědět. Děkuji.
Tak prosím, pane předsedo.
Já bych řekl, že vůbec nemám nic proti tomu, aby byly starostové přímo volení, ale v té souvislosti by se potom museli prostředit poněkud odlišně pravomoce v těch obcích. V stávajícího systému to asi dobře nefungovalo. Když tak musíme celý řád změnit.
Tak děkuji. Nevím, jestli ještě někdo z hostů chce k tomu něco říct, přímé volby starostu, nebo je to už téma, které se mi nepatří. Nebo ilustruje něco? Tak ho nebudeme otevírat. Samozřejmě mou nedisciplinovaností jsme se nevěnovali Ukrajině, ale myslím si, že bylo lepší hlouběji se zamýšlet právě nad českou společností a těmi otázkami, které pozorujeme, které nás trápí a na které chceme znát některá řešení. Takže já bych vám všem velmi rád poděkoval, že jste přišli v tak velkém počtu v pátek v podvečer do Mozartova sálu a pokud budete mít čas nebo chuť zúčastnit další debaty, tak nepochybně budou anuncovány jak na sociálních sítích, tak na webových stránkách karlovoforum.cz. Takže já vám děkuji za pozornost.
Většinově to, co ještě naši pradědečkové znali jako Halič, byla součástí starého Rakouska, a který tudíž byli mnohem silněji vysvítěni na ovlivněný myšlenkami západními a tak dále. Včetně Kyjeva jsou pro pokrok, pro reformy moderní demokracie a příklon
Evropské unii. Je ovšem mají stejnou iluzi, jako my jsme měli, že vstupem do Evropské unie narazem zbohatnou, to přijde na to, že je to něco jiného, že ten proces se tam dostat je poněkud zdlouhavý. Na východě, kde ovšem je většina těžkého jiného průmyslu Ukrajiny, je situace odlišná. Zaprvé je tam velká část ruskojazyčná. Ačkoliv to neznamená, že se cítí jako Rusové. Někdy ano, ale je spousta Ukrajinců, kteří mluví běžně rusky, a cítí se Ukrajinci, to musíme vidět ten rozdíl. Ale na každý pád tamnější průmysl je naprosto závislý na Ruské federaci. Oni opomenuli trošku tu notost těch reform v tom průmyslu, co jsme my bolestně zažili v 90. letech, že klekl na starý průmysl, který tady od 19. století byl vybudován bazivem na oceli a uhlí a proces těch proběhl v západní Evropě od Anglie až do Sárska, že ty starý průmyslový věci odmírali a museli se vybudovat nového, tak u nás se to stalo 30 let později, v 90. letech, tam pořád ještě ne, pořád si mohli spohlednout, že budou spolehlivě dodávat do Velké Ruské federace, kde na jejich kvalitu, způsob a patenty jsou zvyklí. To všechno vytvoří velkou závislost a je pravda například, že vynikající ruský diplomat, který předtím byl vystaven v Bruselu NATO, objížděl ty velký průmyslový subjekty na Ukrajině, řekl, pánové, když se přikloníte k Evropské unii, tak si můžete představit, že za A budete mít velký mít potíže importovat do Ruska, za druhé nesmíte zapomenout ze svazu, známe ještě všechny vaše výrobní tajemství, budeme vyvážet a vyrábět to stejné jako vy a pak se podíváte, jak uspějete. To byla čistě hrozba. Tedy, a samozřejmě z toho mají na východě obavy. Tedy je to do jisté míry rozdělená země. Ovšem, na východě mají velkou moc takzvaný oligarchové, Achmetové jiný, velkoprůmyslníci a velký finančníci. A ty ovšem oprávněně mají obavy z toho, že by se východní Ukrajina stala součástí dnešního Ruska. Poněvadž řekněme, ani Achmetov, ani jeho kolegové nemají zájem na to, aby byli ubytováni v stejném penzionu, jak byl pan Chodorkovský po několika let umístěn. Jim vyhovoval nejlépe právě tento proruský režim, kde mohli volně exportovat do Ruska, ale byli přece chráněni před přímým zásahem velikého gospodára Vladimíra Vladimíroviče. Tudíž je opravdu otázka té nové moci v Kyjevě, jestli jsou schopni vytvořit kompromis, který bude brát ohled na zájmy východu, jak jeho průmyslu, bude záviset na tom, jestli Evropská unie bude dosti rychle a dosti velkoryse nabízet pomoc, aby se Ukrajina dostala ze svých finančních potíží, tato země na okraji bankrotu, a pomůže, aby ten ukrajinský průmysl se co nejrychleji přebudoval moderní průmysl. My jsme malá země a trvalo to nějaký čas, bude tedy v té Ukrajině. Tedy jak tedy závisí vývoj na schopnosti kompromisu teď těch, kteří zvítězili, a na rychlosti a odhodlanosti Evropské unie v opravdu velkoryse přistoupit na potřeby Ukrajiny. Když to budeme dělat příliš pozdě, příliš malou pomoc, tak ten celý projekt demokratizace Ukrajiny můžeme úspěšně zhatit. Řeknu docela upřímně.
Tedy v tom je podstata problému. Jistá naděje je, že tedy ta strana region se rozdělila, část jich tedy spolupráce s těmi bývalými rozpozičními sílami, ale asi bude nutné, aby, jak říkám, taky z Bruselu jim pomáhali najít kompromis, a aby tento kompromis byl podpořen takovými dávkami, že to bude pro všechny strany atraktivní. Na to, myslím, závisí budoucí vývoj. Že to byl na druhé straně něco jedinečného. Já jsem byl na tom Majdanu vidět mladé lidi, ale i starší, kteří po týdny a týdny a měsíce vydrželi v zimě na tom tábořišti, na tom Majdanu a opravdu demonstrovali za Evropskou unii, za Ukrajinu se připojí k Evropské unii, za nezávislou Ukrajinu, to mi budilo velkou úctu. A musím říct, že to, co jim vyčítali komunisté jiní u nás, že, a teď se to ozývá z Krymu, že jsou to fašoni a bandaristé, pitomost. Já jsem tam byl i těch vlajek, který vůbec není původně banderovská, z první Ukrajinské republiky 20. let, ta černo-červená. Těch bylo zatraceně málo a já nevím, kdo z vás se podílel ve svém mládí na demonstracích. Já přiznávám, že jsem to dělal. A já vám něco řeknu. Při každé velké demonstraci, když je několik tisíc lidí, tak se připojí někde na chvostu nějaké extrémní skupiny, kteří z toho chtějí těžit. To si musí člověk dávat pozor, aby neměli příliš velký vliv. Toto se stalo samozřejmě v Ukrajině. Při velkých, opravdu demokratických a poklidných demonstracích se potom připojili taky radikální skupiny. A to bylo taky v Německu, v 60. ve Francii, v Itálii, při nejrůznějších demonstrací. To si člověk musí uvědomit. Teď zásadně to by byl kladný vývoj, který můžeme jenom vítat, ale teď je ta zkouška, jestli jsou schopni najít ten kompromis, který by byl nutný.